тону у самоті журбе. Не чакала я новой сустрэчы, ты чамусьці спаткала цябе. Падышоў, усміхнуўшыся першым, і было гэта быццам у сне. А затым прысвячаў свае вершы толькі мне, толькі мне, толькі мне. Падабалася быць гаспадыняй замкаў тых, што ў марах тваіх, і пароўну дзіва краіне прывід шчасця дзяліць на дваіх. Дзе над ветразем сонца смяецца, дзе вясёлкі будуюць масты, назаўжды палані маё сэрца, толькі ты, толькі ты, толькі ты. Назаўжды палані маё сэрца, толькі ты, толькі ты, толькі ты. Полымяная споведь, молоды невядомы поэт. Мы сгорали, познавши каханье, растопляючи холод зимы. Застались в далеким тумане только мы, только мы, только мы. Мы сгорали, познавши каханье, растопляючи холод зимы. Засталіся ў далёкім тумане толькі мы, толькі мы, толькі мы. Растопляючи холод зимы, застались в далёкой.